Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, όπως σας είχαμε ανακοινώσει. Κοντά μας εδώ στο στούντιο έχουμε τον κύριο Μαραβέγια Ναπολέοντα, υποψήφια βουλευτή και Κεφαλονιάς Κιθάκης για την Νέα Δημοκρατία, καθηγητή πολιτικής οικονομίας, και το καλωσορίζουμε. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρίσκω και χαιρετώ όλους τους Κεφαλονίτες και τους Φτιακούς και εσάς προσωπικά. Να είμαστε όλοι καλά κυρίως.
Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε καθηγητά. Και θέλω να συζητήσουμε κάποια θέματα τα οποία είναι πραγματικά που προβληματίζουν την κοινωνία και ένα εξ αυτών είναι και η εξωτερική πολιτική. Να ξεκινήσω πρώτα με τα εξωτερικά και μετά να πάμε στα τοπικά μας. Πώς τη βλέπετε και πώς κρίνετε ένας άνθρωπος που έχετε ζήσει και στη Γαλλία, έχετε σπουδάσει και εκεί, ξέρετε τι σημαίνει εξωτερική πολιτική. Είναι σωστή η εξωτερική μας πολιτική αυτή τη στιγμή?
Κοιτάξτε, θα μιλήσω και ως υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία αλλά και ως καθηγητής διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών που ήμουν και συνεχίζω να είμαι ως ομότιμος βέβαια στο Πανεπιστήμιο, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Νομίζω πως η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός μας εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας, νομίζω πως έδωσαν τον καλύτερο τους σε αυτό για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Δεν θα μας φύγει από το μυαλό, από την μάτια μας, αυτή η εξαιρετική εικόνα που σπανίως συμβαίνει, δεν νομίζω να έχει ξανασυμβεί ποτέ, ενός πρωθυπουργού της Ελλάδας να καταχειροκροτείται στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω πως αυτή η σκηνή, αυτό το θέαμα, νομίζω θα μείνει σε όλους τους Έλληνες. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη κατάφερε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να δημιουργήσει φιλίες, έτσι, όχι μόνο με τις Ηνωμένες Πολιτείες που παραδοσιακά υπήρχαν, όχι μόνο με τη Γαλλία που παραδοσιακά υπήρχε, όχι μόνο με το Ισραήλ, να καλλιεργήσει ακόμα περισσότερο, αλλά δημιούργησε και νέες φιλίες, όπως παραδείγματος χάρη με την Αίγυπτο, που είναι ένας σημαντικός παίχτης στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως ξέρετε πολύ καλά. Αυτό ήταν η μία πλευρά. Η δεύτερη πλευρά είναι ότι κατάφερε να συνδέσει τα συμφέροντα της χώρας μας με τα συμφέροντα μεγάλων πυρηνικών δυνάμεων, δηλαδή των ΗΠΑ και της Γαλλίας. Δεν ξέρω αν θα θυμάστε, όχι αυτό το καλοκαίρι, το περασμένο, ότι που τα πράγματα είχαν οξυνθεί με την Τουρκία, ναι, την αγαπημένη μας εντός εισαγωγικών γείτονα, είχαν οξυνθεί πάρα πολύ. Θα είδατε ότι και τα Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν αεροπλανοφόρο και η Γαλλία επίσης, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο που είχε, το Charles de Gaulle, στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι δείγματα, πραγματικά δείγματα συμπαράστασης στην Ελλάδα. Και αυτό πώς εξηγείται από το γεγονός ότι η Ελλάδα με την Αλεξανδρούπολη, πέρα από τη Σούδα και όλα αυτά, έχει δημιουργήσει μια πολύ σημαντική βάση, και μέσα από την Αλεξανδρούπολη, και στη συνέχεια θα έχουμε και εξέλιξη βεβαίως της Αλεξανδρούπολης ως μεγάλο λιμάνι διοχέτευσης φυσικού αερίου υγροποιημένου προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Και αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ τις ΗΠΑ, ενδιαφέρει πάρα πολύ τη Δύση. Όσο αφορά τη Γαλλία, νομίζω πως οι συνεχείς επισκέψεις και του Προέδρου Μακρόν στην Ελλάδα, αλλά και κυρίως του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γαλλία, οδηγούν σε μια εξαιρετικά σημαντική σύσφιξη των σχέσεων, και ευτυχώς βεβαίως που ο Πρόεδρος της Γαλλίας επανεξελέγει την τελευταία φορά. Νομίζω πως η εξωτερική πολιτική είναι και το γεγονός βεβαίως, μην το ξεχνάμε, ότι ευθέως, έτσι, ευθέως και χωρίς περιστροφές, η Ελλάδα έχει ταχθεί στο πλευρό της Δύσης όσο αφορά τον πόλεμο, όσο αφορά την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αυτό πιστεύω ότι έχει αποφέρει πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Παρά τις φωνές, αντίθετες φωνές, ότι έπρεπε να κρατήσουμε ισορροπίες κλπ. Δεν υπάρχουν ισορροπίες. Όταν τα πράγματα είναι όταν φτάνουν σε δύσκολα επίπεδα, όταν φτάνουν σε δύσκολα σημεία, θα πας ή με τον έναν ή με τον άλλον. Ούτε έχουμε αυτές τα παζάρια τα τουρκικής εμπνεύσεως και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ. Όπως βλέπετε, το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι μπορεί και να μην έχεις ούτε τον έναν φίλο ούτε τον άλλον. Όπως τελικά τα έχει καταφέρει και η Τουρκία, διότι όπως βλέπετε η αμερικανική πολιτική, παρά το γεγονός ότι η Τουρκία είναι πολύτιμος σύμμαχος της Δύσης, βλέπετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ακόμα με διάφορους τρόπους δείχνουν τη δυσαρέσκειά τους προς την Τουρκία. Νομίζω πως η πολιτική που ακολουθήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση ήταν η εδεδειγμένη πολιτική, μια πολιτική αποτροπής, έτσι, όχι κατευνασμού, γιατί παλιότερα είχαμε τέτοια φαινόμενα, αλλά αποτροπής οποιοδήποτε συμβάντος. Και τελικά δεν συνέβη απολύτως τίποτα, ακόμα και στην πιο κρίσιμη φάση, ούτε καν θερμό επεισόδιο, ούτε τίποτα. Τώρα βλέπετε ότι με τις εξελίξεις αυτές και με το σεισμό και με όλα αυτά και με τις εκλογές έχουν χαμηλώσει οι τόνοι. Μην γελιόμαστε όμως, θα επανέλθουν και πάλι. Η στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας από την πλευρά της Τουρκίας παραμένει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Κάποια στιγμή θα δούμε ότι θα έχουμε, γι' αυτό χρειαζόμαστε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Γιατί τη χρειαζόμαστε? Γιατί ζούμε σε έναν αβέβαιο κόσμο. Με αλλαγή των ισορροπιών σε παγκόσμιο επίπεδο, βλέπετε την Κίνα να ανέρχεται στο στερέωμα, βλέπετε τη Ρωσία να συνεχίζει τον πόλεμο, βλέπετε την Τουρκία μετά από λίγο καιρό να έχουμε και πάλι μια επιθετική ρητορική την οποία πρέπει να αποτρέψουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε στην κυβέρνηση, προσέξτε, να κάνουμε διαπραγμάτευση με το άλλο κόμμα για το αν θα κάνουμε το Α ή το Β. Τα έχουμε ζήσει αυτά, αγαπητέ μου κύριε Βούτο.
Η πλευρά του κ. Τσίπρα που θέλει και τη Ρωσία βοήθεια, πώς τη βλέπετε, σας ανησυχεί αυτό?
Με ανησυχεί να σας πω γιατί. Γιατί πρέπει να είσαι πάντοτε ταγμένος με την πλευρά του ισχυρότερου. Και ο ισχυρότερος αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, είναι η Δύση. Το ΝΑΤΟ είδατε ότι όχι μόνο δεν διαλύθηκε, αλλά ενισχύθηκε. Με την Φιλανδία, θα τη θυμάστε έτσι, με τη Φιλανδία και τη Σουηδία που δεν ήταν χώρες του ΝΑΤΟ. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε σε ένα στρατόπεδο ταγμένοι για να μπορέσουμε να προστατευτούμε σε περίπτωση που έχουμε ανεξέλεκτες καταστάσεις. Δεν νομίζω ότι η Ρωσία, δυστυχώς, δεν νομίζω ότι η Ρωσία εδώ και δύο αιώνες να μας έχει πραγματικά ενισχύσει σε οποιοδήποτε επίπεδο. Πρέπει να διατηρούμε διάβλους επικοινωνίας, να είμαστε φιλικοί προς τη Ρωσία, αλλά να μην θεωρούμε ότι η Ρωσία μπορεί να αποτελέσει ένα σταθερό και μόνιμο σύμμαχο της χώρας μας. Δυστυχώς το λέω αυτό.
Ναι, το καταλαβαίνω. Λέω,
διότι υπάρχει η Τουρκία στη μέση και καταλαβαίνετε.
Αυτό ακριβώς. Επειδή η Τουρκία όμως βλέπετε ότι παίζει άλλο παιχνίδι, παρόλο ότι ανήκει στο ΝΑΤΟ. Δεν υπολογίζει ούτε το ΝΑΤΟ και λέει το ΚΚΕ για ποιο ΝΑΤΟ συζητάει η Νέα Δημοκρατία όταν αυτή τη στιγμή η Τουρκία το παίζει και κάνει τα στραβά μάτια των ΝΑΤΟ. Εδώ είναι η απορία του κόσμου και καταλαβαίνετε εσείς είστε
επάνω
στον τομέα αυτό και τα καταλαβαίνετε
πολύ,
καλύτερα.
Πολύ καλά. Θέλω
στην
να...
εσωτερική πολιτική.
Ακριβώς, θέλω να σας πω ότι η Τουρκία φτάνει μέχρι ενός σημείου στην αφισβήτηση της θέσης της στην Δύση. Διότι η βάση του Ιτσιρλίκ δεν σταμάτησε ποτέ να λειτουργεί. Έτσι, το να λες διάφορα πράγματα ρητορικά είναι εύκολο, αλλά το να κλείνεις μια βάση όπως θα θέλανε παραδείγματος χάρη οι Ρώσοι να κλείσει αυτή η βάση, δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι είναι περισσότερο ρητορία και λιγότερο ουσία αυτό που κάνει η Τουρκία. Η Τουρκία ξέρετε ότι επειδή βρίσκεται τα τελευταία χρόνια και σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, θα στραφεί αμέσως μετά τις εκλογές, θα το δούμε αυτό, είμαι σχεδόν βέβαιος, ότι θα στραφεί προς τη Δύση ακόμα περισσότερο, γιατί εκεί υπάρχουν οι δυνατότητες χρηματοδότησης της τουρκικής οικονομίας, η οποία όπως σας είπα βρίσκεται σε μεγάλη δυσκολία. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν θα οδηγηθούμε και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δεν το ξέρουμε αυτό, είναι μια μεγάλη χώρα, έχουμε κάνει στο εργαστήριό μου, στο Πανεπιστήμιο, μια μελέτη για την τουρκική οικονομία. Η τουρκική οικονομία είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από εμάς, διαρθρώσεων εννοώ. Έχει ένα βιομηχανικό τομέα υψηλού επίπεδου, έχει έναν αγροτικό τομέα επίσης υψηλού επίπεδου. Στην Ελλάδα, μετά τη μακροχρόνια κρίση, τα 10 χρόνια, εμείς έχουμε αδυνατήσει και στη βιομηχανία και στη γεωργία. Νομίζω τα ξέρετε αυτά. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι τελικά η Ελλάδα το 2000, 2002 όταν ανέλαβε ο Ερντογκάν, έτσι, η Ελλάδα και η Τουρκία, η σχέση μεταξύ του εισοδήματος της Τουρκίας και της Ελλάδας ήταν 1:2. Ενώ τώρα η Τουρκία είναι, η Ελλάδα και η Τουρκία είναι 1:4. Θέλω να πω δηλαδή ότι η Τουρκία αναπτύχθηκε πάρα πολύ, μην βλέπουμε τα τελευταία χρόνια που βρίσκεται σε κρίση πληθωριστική κλπ, αλλά αναπτύχθηκε με πολύ ψηλούς ρυθμούς όταν η Ελλάδα βρισκόταν σε μια δεκαετία ανυπέρβλητη κρίση, όπου σε μεγάλο βαθμό την κρίση αυτή την έχουμε προκαλέσει, την προκαλέσαμε εμείς και μεταφέραμε τους Ευρωπαίους να βοηθήσουν, και οι Ευρωπαίοι, για να τα λέμε όλα εδώ, έτσι, οι Ευρωπαίοι βοήθησαν μεν από τη μια πλευρά, αλλά μας επέβαλαν δυσβάσταχτα μνημόνια τα οποία δεν μπορέσαμε να ξεφύγουμε, και η κρίση διήρκεσε όλα αυτά τα χρόνια.
Σε ένα ερώτημα πρέσπες του Αιγαίου που είπε ο κ. Δένδιας, πώς το βλέπετε?
Υπάρχει μια...
Ο κόσμος ανησυχεί.
Υπάρχει μια...
Τα πιάνετε αμέσως.
Πολύ καλά. Υπάρχει μια φιλολογία, μια σκέψη που πιστεύω ότι δεν νομίζω πως θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αλλά ξέρετε, μετά τη συμφωνία των Πρεσπών και την συνδιαλλαγή τέλος πάντων του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ με την κυβέρνηση τότε της Βόρειας Μακεδονίας όπως ονομάστηκε, μπορεί να αφήνει υπόνοιες ότι εάν κερδίσει η κυβέρνηση, εάν σχηματίσει η κυβέρνηση μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως να έχουμε κάτι παρόμοιο και στο Αιγαίο. Δεν νομίζω ότι θα επιχειρήσει, να το πω έτσι απλώς, δεν νομίζω ότι θα επιχειρήσει μια οποιαδήποτε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ τέτοιου είδους εξελίξεις. Και γιατί θα βρει όλο τον ελληνικό λαό απέναντι, έτσι. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός δεν ανέχεται τέτοιου είδους εξελίξεις, τέτοιου είδους συγκυριαρχίες στο Αιγαίο.
Έχουμε κάτι άλλο επάνω στην εξωτερική πολιτική να μας συμπληρώσει?
Νομίζω
το καλύψαμε.
Νομίζω πως και με το θέμα της Κύπρου, όπου η Κύπρος στις προεδρικές εκλογές άλλαξε πρόεδρο, νομίζω ότι ο νέος πρόεδρος συνεργάζεται με την ελληνική κυβέρνηση άψογα,
ναι,
και θα συνεχίσει να συνεργάζεται. Ξέρετε, η Τουρκία είναι ένα ανεξάρτητο κράτος. Τη βοηθάμε και συμπαρασκευόμαστε.
Πάει να προκαλέσει όμως τώρα πάλι και με την Κύπρο. Έριξε κάτι πιχτές.
Βοηθάμε και συμπαρασκευόμαστε στην Κύπρο. Θεωρούμε ότι είναι, η Κύπρος είναι ένα μέρος, ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνισμού, και γι' αυτό
πιστεύετε
είμαστε αλληλέγγυοι. Κοιτάξτε.
Τόσα χρόνια γιατί να μην έχει λυθεί?
Γιατί
να κρατάει
η αδιαλαξία? Ακριβώς. Η αδιαλαξία όχι της τουρκικής μειονότητας ή του τουρκικού κράτους,
και
αλλά
η ΝΑΤΟ και της Ευρώπης και όλων αυτών.
Η αδιαλαξία της Τουρκίας να προχωρήσει σε συνομιλίες επαρκής, έτσι ώστε να λυθεί αυτό το πρόβλημα, είναι ακόμα και τώρα δεδομένη. Και δεν ξέρω αν και νομίζω ότι ο Ερντογκάν θα κερδίσει στο δεύτερο γύρο, σχεδόν βέβαιο είναι. Αλλά και αν δεν κερδίσει, μην ξεχνάμε ότι η εισβολή στην Τουρκία δεν έγινε από το κόμμα του Ερντογκάν, έγινε από τους άλλους τους κεμαλιστές. Άρα λοιπόν μην έχουμε αυταπάτες ότι αν αλλάξει η κατάσταση στην Τουρκία θα έχουμε μια ευνοϊκότερη αντιμετώπιση του κυπριακού προβλήματος. Το Κυπριακό είναι ένα μεγάλο τεράστιο ζήτημα, το οποίο όπως βλέπετε δεν μπορεί εύκολα να λυθεί. Χρειάζεται πολύ καλή θέληση από την πλευρά της Τουρκίας, που δεν υπάρχει δυστυχώς.
Ο Καϊτσάρο με τον βλέπετε πιο επικίνδυνο?
Εννοείται τώρα αν πει
απάρει... Αν έβγαινε.
Ναι,
γιατί αυτό λένε ότι είναι πιο επικίνδυνος από τον Ερντογκάν.
Εκείνο...
Και άλλες σκέψεις και αντιλήψεις.
Εκείνο που βλέπω εγώ είναι...
Και θρησκεία.
Σωστό. Εκείνο που βλέπω εγώ είναι ότι τουλάχιστον τον Ερντογκάν τον ξέρουμε.
Ναι.
Ξέρουμε.
Μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε.
Μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε, ξέρουμε τα αντανακλαστικά, ναι, του, ξέρουμε πότε θα κάνει ρητορία, ξέρουμε, ναι, και έπειτα όπως λέει και ο λαός, σκυλί που γαυγίζει, μην το φοβάσει και πολύ.
Καλά, οπωσδήποτε.
Δεν ξέρουμε τώρα τι θα κάνει ο άλλος.
Παίζει ρόλο και το κράτος όμως, τι κράτος έχεις.
Βέβαια, και επίσης ξέρετε ότι οι εθνικιστής δεν ήταν ο Ερντογκάν, έγινε σιγά σιγά εθνικιστής, προφανώς για να κερδίσει εκλογές. Οι εθνικιστές...
Και τώρα θα αλλάξει και τις νομοθεσίες, θα πάρει όλες τις υπερεξουσίες.
Ακριβώς. Ο εθνικιστές ήταν οι κεμαλιστές, οι παλαιότεροι.
Ακριβώς. Να πάμε τώρα λίγο στα θέματα της εκπαίδευσης, που είναι και το στοιχείο σας. Θέλω να πούμε για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, γιατί πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται, και την παιδεία.
Ναι.
Έχουμε μέλος η παιδεία εδώ στην Κεφαλονιά? Ή αυτό που λένε μερικοί από την αντιπολίτευση, ότι έφτιαξαν οι κυβερνήσεις κάποια ΔΕΗ και κάποια σχολεία για να φτιάξουν ενοικιαζόμενα δωμάτια και να μαζέψουν και ψήφους. Γιατί το ξέρετε αυτό, έτσι, αυτό κυκλοφορούσε συνέχεια.
Ναι, το ξέρω, κοιτάξτε το θέμα...
Κάθε χωριό και πανεπιστήμιο, κάθε χωριό και σχολείο κτλ.
Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι το πεδίο της εκπαίδευσης είναι ένα προνομιακό πεδίο για μένα, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι ήμουν 35 χρόνια σχεδόν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας, και ήμουν και αντιπρίτανης στα τελευταία...
Και αντιπρίτανης και πρίτανης.
Έτσι.
Αλλά λοιπόν, μας φάγανε στροφή. Ξέρουμε τι μας φάγανε.
Ξέρετε, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν επιθυμούσε ιδιαίτερος.
Σας έβλεπε αντίθετο.
Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Αυτά, εντάξει.
Δεν χάσατε.
Όχι. Μπορεί και να, δεν ξέρω, θα δούμε.
Κάθε ποτέ είναι καλό.
Θα δούμε. Λοιπόν, κοιτάξτε, το θέμα τώρα για την Κεφαλονιά να ξεκινήσουμε. Κοιτάξτε, είναι η Κεφαλονιά με πρωτοβουλία τότε του αείμνηστου Γεράσιμου Αρσένη, απέκτησε επιτέλους ΤΕΗ, τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, διότι ήταν μια πολύ μεγάλη αδικία το γεγονός ότι περιορίστηκε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην Κέρκυρα. Για να τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα μπορούσε, όπως τότε, αν θυμάστε που το είχαμε συζητήσει, όταν εγώ ήμουν πρόεδρος της Διοικούς σας Επιτροπής από το 10 μέχρι το 15,
πολλά χρόνια.
Το κουβεντιάσαμε και είχαμε μάλιστα προχωρήσει και με την πρίτανη τότε του Ιωνίου Πανεπιστήμιου, την κυρία Σαλή, να μπορέσουμε να ενώσουμε προτού συζητήσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε την συνένωση αυτή, χωρίς όρους βέβαια και χωρίς αξιολόγηση, αλλά εν πάση περιπτώσει, τότε λοιπόν προσπαθήσαμε να διορθώσουμε το λάθος. Ποιο ήταν το λάθος? Ότι περιορίστηκε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο οποίο ήμουνα και με στη Διοικούσα Επιτροπή, πρέπει να σας πω, και τότε προσπαθούσαμε, από τότε μιλάμε, πριν από πάρα πολλά χρόνια, να επεκτείνουμε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο σε όλα τα νησιά, όπως έχει γίνει και στο Αιγαίο.
Με πολλές αντιρρήσεις από την Κέρκυρα.
Δεν θέλανε με τίποτα. Δεν θέλανε
με τίποτα. Θέλανε.
Δεν θέλανε με τίποτα. Και βεβαίως επευλήθημε δια νόμου, έτσι.
Έτσι.
Λοιπόν, τώρα υπήρχαν στη Κεφαλονιά δύο τμήματα στο Αργοστόλι και δύο τμήματα στο Λιξούρι. Προσπαθήσαμε τα τμήματα, όλα τα τμήματα, να τα αναβαθμίσουμε, να τα βελτιώσουμε, να δημιουργήσουμε καινούργιες χώρους, να φτιάξουμε τον περιβάλλοντα χώρο που ήταν σε άθλια κατάσταση, κύριε Βούτα, τα θυμάστε, έχω μάλιστα και φωτογραφίες.
Και δυστυχώς ξαναεπανήλθε στις ίδιες.
Τώρα βλέπουμε ότι παρά το γεγονός ότι εμείς
φυτέψαμε,
φτιάξαμε τις μάρτυρες.
Όλα είναι ξεραμένα.
Δυστυχώς τώρα.
Και λοιπόν αυτό και ο φωτισμός βυστός.
Βλέπω μια εγκατάλειψη.
Τα είπα στον κύριο Πρίτανη, αλλά και ποτάπα.
Την είσοδο του Αργοστολίου, ποιο την έφτιαξε. Την θυμόσαστε, έτσι. Ευτυχώς και ο κύριος Σκλάβος, ο πρόεδρος της σχολής εκεί, της πρακτικής σχολής, έφτιαξε και την μάντρα από την άλλη πλευρά. Διότι ήταν μια παραφωνία από τη μία. Από τη μία πλευρά ήταν εξαιρετική. Το θύμα το ξέρετε πώς φτιάξαμε τότε με τον κύριο Κουρί, τη φτιάξαμε, και από την άλλη πλευρά ήταν χάλια, αλλά την έφτιαξε επιτέλους και τον συνεχάρη. Εν πάση περιπτώσει, κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, την ξέρετε πάρα πολύ καλά, να τα κρατήσουμε επίσης με τότε με τον δήμαρχο, τον κύριο Παρίσιο, με εσάς. Έτσι, με αγώνα πραγματικό, τα κρατήσαμε τα τμήματα στο Αργοστόλι. Παρά την επιθυμία τότε των διαφόρων κυβερνήσεων, δεν ήταν μόνο μια κυβέρνηση, τι άλλο. Θέλανε να πάρουν τα τμήματα και να τα πάνε στο Μεσολόγιο απέναντι.
Έτσι.
Δεν έγινε τίποτα.
Δεν πάει τίποτα ο Σαμαράς. Δεν πάει πρωτοσέλιδο, κύριε Βούτο, μου λέει αύριο. Το αύριο ανακάλυψε ότι ο υπουργός σου ήθελε να κλείσει τα ΤΕΗ. Το πιάσαμε προαπήνηση.
Καταφέραμε. Και είναι,
δεν του κάναμε τη χάρη.
Είναι κρίμα, διότι και στη μετά το σεισμό προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε τα κτίρια εκεί, γιατί είχαν πάθει μικροζημιές βεβαίως της Παλιανίου σχολής εκεί στο Λιξούρι, έτσι ώστε να στεγάζεται κατά από πολύ καλές συνθήκες.
Με πάρα πολύ καλά στούντιο κτλ.
Ακριβώς, το τμήμα τεχνολογίας ήχου και μουσικών οργάνων. Και ήρθε, εγώ έφυγα το 2015. Και ήρθε η κυβέρνηση, έτσι, δεν το έκανε βεβαίως η Διοικούσα τότε,
ναι.
Ήρθε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και έκλεισε το τμήμα αυτό.
Δεν το παραδέχονται όμως αυτό.
Τι δεν παραδέχονται, και δημιούργησε ένα τμήμα εθνομουσικολογίας, ναι, το οποίο είναι πολύ θεωρητικό και δεν πήρε ποτέ, δεν μπόρεσε ποτέ να ανθίσει. Ναι, διότι
ήταν υπουργός ο...
Νομίζω ο κύριος Γαβρόγλου.
Ναι,
ο κύριος Γαβρόγλου. Αποτέλεσμα, το να μου λένε εμένα ότι εγώ ευθύνομαι γι' αυτό είναι αστείο, διότι εγώ είχα φύγει το 2015. και έγινα αντιπρίτανη στο παρελθόν.
Ακόμη και η κυρία Θεοπεφτάτου έμεινε άναυδη όταν το άκουσε. Δεν ήξερε καν τι είχαν πει ότι θα γίνει αυτό το τμήμα.
Ναι, πραγματικά.
Την είχα ρωτήσει.
Είχε προσπαθήσει και για να μάθει.
Προσπάθησε πάρα πολύ.
Για να μην γίνει αυτό και όμως δυστυχώς έγινε.
Πολλές προσπαθήσεις, διότι... αλλά δεν τις ακούστηκε.
Κύριε Μπούτο, πρέπει να ξέρετε ότι το τμήμα αυτό είχε απορροφητικότητα των πτυχιούχων του σε τεράστιο βαθμό.
Όλα τα παιδιά βρήκαν εργασία.
Τεχνολογία ήχου. Τεχνολόγοι ήχου είναι απολύτως απαραίτητοι και δεν είχαμε. Και δεν είχαμε και πολλά στην Ελλάδα.
Έτσι, έτσι. Ναι, άρα, αλλά όμως μας το πήρε.
Ναι.
Ο Πρίτανης μας το πήρε. Που είναι τώρα.
Να σας πω, αν η κυβέρνηση.
Τα λέμε όλα.
Τα λέμε όλα, αλλά αν η κυβέρνηση δεν ήθελε.
Άλλο αυτό.
Δεν θα το παίρνω
πάλι. Άλλο αυτό. Και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Λευκάδας. Με παρέμβασή του τότε. Τη δύναμη.
Εντάξει,
τώρα... τα λέμε όλα.
Όλα τα λέμε, αλλά. Δυστυχώς οι κυβερνήσεις οδηγούν προς αυτή την.
Ναι, αλλά ο Ανδρέας ο Παπανδρέου από την πλατεία του Βασολείου είπε εδώ ιδρύεται το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο το κάνουν και αντικειμενικό.
Δυστυχώς και.
Και επιδιώκουν και πάλι να το κάνουν και αντικειμενικό.
Θα κοιτάξτε.
Αγοράσανε κτίρια. Όλη την Κέρκυρα την έχουν αγοράσει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ναι. Τα διαβάζετε.
Τα ξέρω.
Συνέχεια, δελτία τύπου μας έρθουν κτλ. Στο Πανεπιστήμιο της Αμερικής. Ναι. Δεν ακολούθησαν αυτό που είχατε πάει εσείς μαζί με τον κύριο Κονιδάρη.
Έτσι.
Τη συνέχεια του πανεπιστημίου, ενός πολύ καλού πανεπιστημίου εκεί. Αλλάξαν ένα πανεπιστημίο. Λοιπόν, και πολλά άλλα. Για ποιο λόγο δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή η κυριαρχία, η Κέρκυρα, συνέχεια και εδώ τελειώσαμε. Τα κτίρια δεν μας τα φτιάνουν. Φοιτητική αιστεία δεν μας κάνουν. Βρωμάει τέχνη όλος ο χώρος. Κυριολεκτικά. Δηλαδή είναι ντροπή για να είναι Ιόνιο Πανεπιστήμιο αυτό.
Θα σας πω.
Από τα σβηστά.
Και εδώ οι τοπικοί παράγοντες, δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν, ναι, αλλά νομίζω πως δεν έχουν δείξει και το ανάλογο ενδιαφέρον. Εγώ έχω προτείνει τότε στο Πανεπιστήμιο, στον Πρίτανη, δύο πράγματα. Το ένα είναι να έχουμε χωρικούς αντιπριτάνης, κύριε Βούτο, χωρικούς αντιπριτάνης. Δηλαδή ένα αντιπρίτανη για την Κεφαλονιά, ένα για τη Ζάκηθα και ένα για τη Λεφτά. Μα δεν το θέλουνε.
Δεν το θέλουνε. Μετά είναι η ψήφοι, κύριε
Βούτο. Καταλαβαίνω.
Δεν ξέρετε ποιος εκλέγει ποιον.
Έτσι.
Όταν λοιπόν έχουμε τους δικούς μας ανθρώπους, εκλεγόμαστε. Είναι φανερά αυτά τα πράγματα. Γιατί όταν ήρθαν στις εκλογές, άλλα μας λέγανε. Και τα έχω καταγράψει εγώ. Και τους περιμένω στη γωνία, μην φοβάστε. Γιατί εμείς εδώ ζούμε. Και εδώ θα πεθάνουμε και εδώ θα αφήσουμε τα κοκαλά μας και τα παιδιά μας πρέπει να βρουν κάτι σε αυτό το Άγιο Νησί που το λέω εγώ.
Πάντως αυτό...
Για την Άγιο το νησί μας.
Κοιτάξτε, υπάρχει ένα κτηριολογικό πρόγραμμα εδώ πέρα για να μην είναι σε προκατασκευασμένα τα οποία εσωτερικά είναι εξαιρετικά, πολύ όμορφα. Αλλά εξωτερικά είναι απέσια στην όψη.
Προς όλου δηλαδή.
Όποια παιδιά
έχουν. Μπορούσε να γίνει, ναι.
Και
να
το δεύτερο, κάναμε μια προσπάθεια, αν θυμάστε τότε με τον Σωτήρη τον Κουρί, να φτιάξουμε εδώ στη Λάση.
Είδατε που τον σταματήσανε.
Ναι,
για τα σταματήματα.
Σταμάτησε.
Γραφειοκρατία και εκεί.
Λοιπόν, εδώ τι να σα πω.
Κάποιο έβαλε το χεράκι.
Ακούγεται. Ότι δεν είναι η ιδιοκτησία της βασιλικής πρόνοιας, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, αυτά μπορεί
καλά
να λυθούν.
Πώς είναι μέσα το ΕΠΑΛ.
Δεν ξέρω πώς.
Λοιπόν,
νομίζω ότι αυτά μπορεί
βλέπετε
να.
Βλέπετε μέλλον στην παιδεία. Βλέπετε μέλλον ότι αυτή τη στιγμή τα παιδιά μας θα μπορούν να σπουδάσουν, γιατί λένε ότι η Νέα Δημοκρατία με τη βαθμολογία έκοψε 90.000, λέει ο κ. Τσίπρας, και εμείς θα τα βάλουμε ελεύθερα. Δηλαδή μπαίνοντας ελεύθερα τα παιδιά μας, όπως πριν. Τι θα έχουμε, αγράμματος του Πανεπιστημίου.
Αγράμματος πτυχιούχους.
Πτυχιούχους.
Ναι,
και τι θα κάνει αυτό το παιδί.
Νομίζω ότι...
Όταν δεν ξέρει μαθηματικά και είναι καπετάνιος, θα μπορέσει να κυβερνήσει ένα πλοίο. Και αυτό σας το λέω, γιατί έχω πάρει κάνει ρεπορτάζ στην εμπορονευτική σχολή και μου έλεγαν οι καθηγητές, αν δεν μάθει μαθηματικά αυτό το παιδί, πώς θα μπορέσει να κυβερνήσει το πλοίο και να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει μέσα σαν καπετάνιος.
Έτσι, ναι.
Και όμως βλέπετε τι γίνεται.
Πρέπει να σας πω το εξής, ότι είναι μεγάλο λάθος να λέμε, η αντιπολίτευση αυτό λέει, να λέει η ΣΥΡΙΖΑ βασικά, να τα παιδιά μας να μπαίνουν χωρίς εξετάσεις, και αυτό τι κάνει, υποβαθμίζει τον επίπεδο της εκπαίδευσης. Η προσπάθεια που έκανε η Υπουργός κυρία Κεραμέως για την ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι σωστή κατεύθυνση. Θα μπορούσε να γίνουν και άλλα πράγματα.
Λέει ότι βοηθάει τα ιδιωτικά κολέγια.
να σας πω, δεν ξέρω τι κάνουν τα ιδιωτικά κολέγια. Εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι δεν είναι δυνατόν τα πανεπιστήμια μας να μπαίνουν αθρώα και να μην μαθαίνουν τίποτα. Και να μην βγαίνουν και ποτέ. Διότι όταν μπαίνεις και δεν ξέρεις τίποτα, μέσα στο πανεπιστήμιο κάπου θα κολλήσεις. Όσο και να σε βοηθήσουν οι καθηγητές του πανεπιστημίου, κάπου θα κολλήσεις. Και δεν είμαστε σε ένα επίπεδο τέτοιο, όπως παραδείγματος χάρη στην Γαλλία, γιατί μπορώ να πάρω αυτό το παράδειγμα. Ότι στη Γαλλία, ξέρετε, μπαίνουν όλοι, στο πρώτο έτος μπαίνουν όλοι, ξέρω εγώ, μπαίνουν 500 σε μια σχολή και στο δεύτερο έτος είναι 50. Διότι εκεί οι καθηγητές του πανεπιστημίου δεν παίζουν. Εδώ σε εμάς υπάρχει αυτή η χαλαρότητα, την οποία την ξέρετε τώρα. Εμείς προσπαθήσαμε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ακριβώς να εμπνεύσουμε και σε όλους, σε όλους τους διδάσκοντες, ότι θα πρέπει να αποδίδουν στους φοιτητές ό,τι πραγματικά αξίζουν.
Μα πρέπει να πάρει στοιχεία.
Μα αλλιώς πώς θα μάθουν, πώς θα γίνουν επαγγελματίες, πώς θα γίνουν μηχανικοί, πώς θα γίνουν δικηγόροι, πώς θα γίνουν οικονομολόγοι.
Επειδή έχουμε μόνο ένα τέταρτο,
ναι.
Να πάμε λίγο νησιωτικότητα,
ναι.
Έτσι, με λίγα λόγια, οικονομία και υγεία και τελειώνουμε.
Ναι. Λοιπόν, για την νησιωτικότητα,
με
λίγα λόγια θέλω να σας πω ότι αν μπορέσουμε, και εγώ αν εκλεγώ βουλευτής, θα φροντίσω πραγματικά και έχω πολλές και γνωριμίες και φιλίες, θα ξέρετε όλα αυτά. Από τότε που ήμουν υπουργός έχω δημιουργήσει ένα πλαίσιο ανθρώπων, ένα πλαίσιο μάλλον γνωριμιών πολύ σημαντικό που βοηθάει προφανώς πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω να ισχύσουν ό,τι ισχύει για τα νησιά του Αιγαίου να ισχύσει για τα νησιά του Ιωνίου. Δεν είμαστε αποπέβοι, έτσι. Βεβαίως τα νησιά του Αιγαίου έχουν το πρόβλημα με τη γείτονα Τουρκία, αλλά και τα νησιά του Ιωνίου, και αυτά είναι νησιά. Η νησιωτικότητα δεν είναι διαφορετική εδώ και διαφορετική στο Αιγαίο.
Ναι,
αυτό και μόνο λέω, γιατί η νησιωτικότητα μας βοηθάει στα ισοδύνα μας σε πάρα πολλά πράγματα.
Εγώ δεν μπορώ να αλλάξω σε όλα τα νησιά που μου ζητάνε το θέμα του ΦΠΑ, γιατί έχει αποδειχθεί στην Ευρώπη ότι δεν αποδίδει.
Ναι. Κοιτάξτε,
τώρα αυτό είπε. Εσείς σαν οικονομολόγος το βλέπετε αυτό.
Θα σας απαντήσω.
Είστε και σύμβουλος μέσα.
Ναι, μεταξύ άλλων.
Μεταξύ άλλων.
Θα σας απαντήσω το εξής. Η μείωση του ΦΠΑ δεν είναι το κρισιμότερο ζήτημα. Γιατί, θα σας πω γιατί. Διότι σε μια ελεύθερη οικονομία, και δεν μπορούμε να την κάνουμε σοβιετική την οικονομία και να ελέγχουμε τα πάντα, το ξέρετε. Λοιπόν, σε μια ελεύθερη οικονομία δεν μπορείς να ελέγξεις όλα τα σημεία συναλλαγής. Όλοι λοιπόν, το είδαμε και από τον καφέ, δεν έπεσε η τιμή του, πώς θέλαμε, το ΦΠΑ του καφέ, μειώθηκε η τιμή του καφέ,
ναι.
Σε καμία περίπτωση. Θέλω να πω δηλαδή, η μείωση του ΦΠΑ δεν θα ωφελήσει στους καταναλωτές. Και δεν το καταλαβαίνουν, και στο ΣΥΡΙΖΑ το λένε, το ξαναλένε, είναι μέγα λάθος, δεν έγινε ποτέ. Η Ελλάδα έχει πληθωρισμό 4,5% τώρα, χαμηλότερο από την Ισπανία που έχει χαμηλώσει τους συντελεστές του ΦΠΑ.
Λέει όμως ο Πασόκ ότι έχουμε 405 δισεκατομμύρια χρέος.
Χρέος. 400, όχι 405, 400.
405.
405, όχι
405.
Σωστό είναι. Ακούστε όμως, η πραγματικότητα η αντιμετώπιση του χρέους και γίνεται όχι στο απόλυτο ύψος, αλλά στο ύψος σε σχέση με το προϊόν που παράγει μια χώρα. Το 21 είχαμε 200% του προϊόντος. Τι παράγει μια χώρα σε ένα χρόνο? Το 200% ήταν το χρέος. Τώρα επειδή έχουμε ανάπτυξη της οικονομίας, έχουμε μόνο 160% του προϊόντος. Αυτό είναι που βλέπουν και οι ξένες αγορές, και να είστε απόλυτα βέβαιοι ότι αν η κυβέρνηση θα είναι της Νέας Δημοκρατίας, που πιστεύω, είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα είναι, εάν είναι τέτοια κυβέρνηση, όχι στις πρώτες, στις δεύτερες εκλογές, είμαι σίγουρος ότι θα είναι, θα έχουμε και την επενδυτική βαθμίδα, ακριβώς γιατί βλέπουν οι ξένοι την συνετή, σοβαρή και αξιοπρεπή πολιτική, έτσι που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία.
Θα ανασάνει ο κόσμος λίγο από αυτό ακριβώς σαν θέμα της οικονομίας.
Είναι θέμα χρόνου.
Όχι με δωράκια.
Όχι με δωράκια, έχετε δίκιο. Να σας πω, ο ένας τρόπος...
Θα μου αυξήσει εμένα τη σύνταξη, να μπορώ να ανταπεξέλθω στο δάνειο που πληρώνω, που δεν το πληρώνω τώρα, με τους ίδιους στόχους όπως πριν.
Θα σας απαντήσω.
Ξέρετε αυτό.
Να σας πω, εάν ακολουθηθεί το πρόγραμμα που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη δημοσιονομικά, για τον προϋπολογισμό γενικώς, θα πέσουμε έξω, θα φτάσουμε σε καταστάσεις όπου θα ξαναγυρίσουμε πίσω στο παρελθόν, που δεν το θέλει κανένας. Η κυβέρνηση κάνει μια λελογισμένη πολιτική παροχών στους ανθρώπους, στα ευάλωτα στρώματα. Ναι. Είδατε ποτέ, είχαμε αύξηση 20% του κατώτατου μισθού σε αυτά τα χρόνια. Επίσης είχαμε για πρώτη φορά αύξηση των συντάξεων. Και αν δεν υπήρχε και αυτή ο περίφημος νόμος Κατρούγκαλου, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα με αυτές τις περίεργες ιστορίες.
Νομίζω,
βεβαίως και τα
ενισχύω.
Όταν η οικονομία πάει καλά, και η οικονομία πάει καλά όταν απελευθερώνονται οι παραγωγικές δυνάμεις. Πότε απελευθερώνονται οι παραγωγικές δυνάμεις? Όταν μειώνονται οι φόροι. Και μειώνονται οι φόροι, έχουμε μειώσει τους φόρους από το 29 στο 22, έχουμε το φόρο επιτιδεύματος. Πάει προς λύση. Μειώθηκε ο έμφυα επίσης, έτσι συνολικά. Εγώ βλέπω από τη δική μου τη φορολογική δήλωση ότι παλαιότερα, πριν από 4 χρόνια, η φορολογία μου ήταν πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είναι τώρα. Και τα εισοδήματά μου, δυστυχώς, δεν είναι τα ίδια. Δυστυχώς είναι τα ίδια. Θέλω να πω, δηλαδή, είναι θέμα χρόνου και για τα τρόφιμα, οι τιμές των τροφίμων να πέσουν, και ο πληθωρισμός ήδη προμηνύεται ότι θα είναι φέτος 4,5% ενώ πέρυσι είμαστε στο 9,5%. 4,5% είμαστε η τέταρτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε το χαμηλό πληθωρισμό. Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα από εδώ και πέρα δεν θα έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα στο επίπεδο των τιμών. Είναι ζήτημα χρόνου, το ξαναλέω.
Γιατί η Eurostat λέει ότι είμαστε στα όρια της φτώχειας?
Ναι, η Eurostat λέει στα όρια της φτώχειας, όπως και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θα σας πω γιατί. Διότι πρώτα απ' όλα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα ανέβηκε δύο βαθμίδες όσον αφορά το ποσοστό της φτώχειας. Βελτιώθηκε δηλαδή η κατάσταση τα τελευταία δύο χρόνια, και με λόγω του κατώτατου μισθού και λόγω των συντάξεων κλπ. Και βεβαίως οι ανισότητες παραμένουν, και οι ανισότητες είναι αυτές που θα πρέπει να καταπολεμήσει η νέα κυβέρνηση. Οι ανισότητες είναι, πώς να το πω, ένα είδος γάγκρενας της κοινωνίας. Οι ανισότητες, δηλαδή, θα πρέπει και τα χαμηλότερα στρώματα να αναπνεύσουν, να ανακουφιστούν. Πράγμα το οποίο λέει ο Πρωθυπουργός, ο κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ περίπου και ο μέσος μισθός στα 1500.
Και ο ελεύθερος επαγγελματίας πώς θα ανταπεξέλθει?
Κοιτάξτε, μειώνονται συνεχώς οι ασφαλιστικές εισφορές του ελεύθερου επαγγελματία. Ναι. Μειώνεται η φορολογία του ελεύθερου επαγγελματία. Από το 29 πήγαμε στο 22 σε όλες τις επιχειρήσεις.
Ναι.
Αλήθεια, δεν είναι αλήθεια αυτό? Νομίζω πως και ο φόρος επιτιδεύματος φεύγει σιγά σιγά. Μειώθηκε και η προκαταβολή φόρου. Ήταν από το 100% και έχουμε πάει στο 50%. Όλα αυτά βοηθάνε και τον επαγγελματία. Νομίζω ότι οι κεφαλονίτες και οι θιακοί, που οι περισσότεροι είναι επαγγελματίες, οι περισσότεροι είναι μικροεπιχειρηματίες, νομίζω πως καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά ότι με τη Νέα Δημοκρατία πήγανε πάρα πολύ καλύτερα. Ας αφήσουμε βεβαίως το μεγάλο τουριστικό ρεύμα που είχαμε πέρυσι, και φέτος προμηνύεται εξίσου μεγάλο.
Σε 3 λεπτά για υγεία, που είναι πολύ σημαντικό.
Εντάξτε, είναι ένα μεγάλο θέμα υγεία στην Κεφαλονιά ιδιαίτερα.
Δεν είναι πολύ σύντηση, αλλά
έχω πάει σε όλα τα χωριά και διαπιστώνω δυστυχώς ότι διορίζονται από την κυβέρνηση γιατροί, αλλά οι ανάγκες του νοσοκομείου εδώ σε γιατρούς είναι τέτοιες και εδώ και στο Πανταβινάδιο, που έρχονται, φεύγουν από τα χωριά και αποτέλεσμα είναι οι κάτοικοι των χωριών αυτών να δυσκολεύονται πάρα πολύ να γράψουν έστω και μια συνταγή. Τώρα κάπως τελευταία έχουμε μια φορά την εβδομάδα να πηγαίνει ένας γιατρός, αλλά δεν νομίζω πως είναι αποτελεί λύση. Εγώ πήγα στο νοσοκομείο εδώ του Αργοστολίου, είδα τις μεγάλες βελτιώσεις λόγω των δωρεών που έχουν γίνει, και την προηγούμενη και την σημερινή. Τα πράγματα είναι βελτιωμένα, χρειάζονται βεβαίως και άλλες παρεμβάσεις και στο κτηριακό και στη στελέχωση πάνω απ' όλα. Είναι δύσκολο να έρθουν οι γιατροί, ιδίως παθολόγοι, διότι δεν έχουμε και πολλούς παθολόγους. Επίσης πρέπει οι γιατροί και οι καθηγητές του σχολείου και οι δάσκαλοι, πρέπει, εγώ εάν εκλεγώ, θα εισηγηθώ ένα στεγαστικό επίδομα για τα νησιά, διότι τα νησιά, οι τουριστικοί προορισμοί έχουν τεράστιο πρόβλημα, διότι όλα τα καταλήμματα γίνονται Airbnb και δεν βρίσκουν να μείνουν πουθενά.
Το
κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο.
Έχει το νοσοκομείο μας προοπτικές μέσα στον ίδιο χώρο?
Στον ίδιο χώρο υπάρχει.
Να σας πω κάτι.
Περιηγήθηκα λιγάκι γύρω-γύρω και είδα πραγματικά.
Το ξύλινο το νοσοκομείο. Δηλαδή, το γκρεμίζουμε. Κάνουμε χώρους ενδιέξεις.
Εκεί μέσα χορεύουν πονίκια. Εγώ νομίζω ότι εκεί μπορεί να γίνουν πάρα πολύ.
Και περιουσία έχει το νοσοκομείο και όλα.
Πολύ σπουδαία πράγματα.
Ο κ. Μητσοτάκης, ερχόμενος από το Μαντζαβινάτιο, από το Ιξούρι, τον είχα στον αέρα και μου είπε θα το βελτιώσουμε. Και την άλλη μέρα παρατηρήθηκε ο γιατρός. Βλέπετε τι γίνεται.
Το ξέρω πολύ καλά, γιατί ο γιατρός, πρώτα απ' όλα οι εξειδικευμένοι γιατροί.
Και πάνε να τα ρίξουν μετά στους γιατρούς. Μα ο γιατρός δεν αντέχω.
Δεν φταίνε οι γιατροί.
Από τη στιγμή που δεν αντέχω, πρέπει να κόψει κεφάλια. Και αν δεν κόψει κεφάλια, θα έχει το ίδιο πρόβλημα κάθε φορά. Και αυτό το πρόβλημα είναι 40 χρόνια, κύριε Μαραβέγγια.
Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Εγώ είμαι καινούριο στην πολιτική και έχω μια τεράστια εμπειρία διοικητική. Νομίζω το ξέρετε πολύ καλά. Εγώ ήμουνα.
Δεν δουλεύει έτσι το σύστημα.
Να σας πω κάτι. Ήμουνα αντιπρίτανη υπεύθυνο για 1200 άτομα προσωπικό και 1600 καθηγητές. Νομίζω το Πανεπιστήμιο Αθηνών το διοικήσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λοιπόν, η εμπειρία μου νομίζω ότι είναι αρκετή για να μπορέσω να αντιμετωπίσω τα προβλήματα που υπάρχουν στην Κεφαλονιά.
Λοιπόν, το μήνυμά σας γιατί να ψηφίσω τον Μαρβέγια, υποψήφια βουλευτή Κεφαλονιάς και Θάκης για τη Νέα Δημοκρατία και την Κεφαλονιά και την Θάκη.
Πρώτα απ' όλα, εκείνο μας ενδιαφέρει είναι να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία, να πάμε στις γειτονιές, να πάμε στα σπίτια, να μην αφήσουμε ψήφο που να πάει χαμένη. Νομίζω ότι οι Κεφαλονίτες. Αυτή τη φορά και οι Θιακοί, αυτή τη φορά θα έχουν δώσει μεγαλύτερη δύναμη στην Νέα Δημοκρατία. Γιατί έχουν δει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καταφέρει πράγματα που δεν θα τα κατάφερνε κανένας άλλος πρωθυπουργός. Εάν είχαμε το ΣΥΡΙΖΑ, θα είχαμε και μετανάστες εδώ απ' έξω. Να είστε απόλυτα βέβαιος. Και πολλά άλλα προβλήματα θα είχαμε. Λοιπόν, ο κόσμος καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά. Νομίζω πως θα έχουμε μεγάλη επιτυχία. Τώρα, όσον αφορά εμένα, νομίζω ότι η εμπειρία μου. Η πορεία μου όλα αυτά τα χρόνια, η όρεξη που έχω για να προχωρήσουμε μπροστά την Κεφαλονιά και την Ιθάκη και επίσης το γεγονός ότι δεν είμαι ούτε γιατρός, ούτε δικηγόρος, ούτε μηχανικός, να έχω και δεύτερη δουλειά. Δεν θα έχω δεύτερη δουλειά, να είναι απόλυτα βέβαιοι οι συμπατριώτες μας, νομίζω πως θα μπορέσω εγώ να υπηρετήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το νησί μας.
Επειδή είδα ότι και η νεολαία σας στηρίζει. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά.
Αυτό
για
είναι
για ένα καθηγητή, έτσι. Όχι για υποψήφιο βουλευτή μόνο, για ένα καθηγητή.
Κοιτάξτε.
Πολύ καλά. Δίνετε μια άλλη εμπιστοσύνη στα παιδιά. Τι τους λέτε?
Η σχέση μου με τα παιδιά είναι μια σχέση αγάπης. Γι' αυτό και είδατε ότι τα παιδιά. Και
η νεολαία του κόμματος.
Η νεολαία του κόμματος, ακόμα και πάρτι φτιάξαμε, γιατί ήθελαν τα παιδιά πραγματικά να εκφράσουν τη χαρά τους σε έναν υποψήφιο που είναι καθηγητής και που τα αγκαλιάζει με πολύ αγάπη. Είδατε ότι γενικώς η νεολαία και η νομαρχιακή οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας με στηρίζει, όχι για τίποτα άλλο, διότι με βλέπει ότι είμαι ένας δοσμένος, ένας καθηγητής που έφυγε από τα πανεπιστήμια και ήρθε στη Κεφαλονιά μετά από τόση μεγάλη διαδρομή να προσφέρει όσο μπορεί περισσότερο. Νομίζω ότι η νεολαία και η νομαρχιακή επιτροπή του κόμματος είναι μαζί μας και νομίζω ότι θα κατακτήσουμε αυτή την έδρα και ελπίζω, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι εγώ θα είμαι ο τελικός νικητής.
Κύριε Μαραβέγγια, καλή επιτυχία. Εδώ τελείωσαν οι συνεντεύξεις, το ξέρετε πολύ καλά. Είχαμε και τις δύο φορές τη χαρά να μιλήσουμε μαζί. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει καταλάβει και έχει καταλήξει ποιον θα ψηφίσει, γιατί κυρίαρχος πάντα είναι ο λαός. Μην το ξεχνάμε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βούτο. Μου δώσατε την ευκαιρία και τώρα και στο παρελθόν να εκφραστώ και να μιλήσω με τους συμπατριώτες μου. Σας ευχαριστώ πολύ.